Hæstvirtur forseti. Ég tala hér fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2009. Nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar eftir aðra umræðu og leita meðal annars skýringa hjá fjármálaráðuneyti og fagráðuneytum varðandi breytingar á fjárheimildum. Meiri hlutinn gerir breytingartillögu við sundurliðun 2 sem nemur alls 6.092 milljónum króna til lækkunar gjalda, það er vaxtagjöldum ríkisins. Auk þess eru gerðar breytingar á annarri grein sjóðstreymi ríkissjóðs og þriðju grein um lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir og fjórðu grein sem er heimildagrein. Þá eru gerðar breytingar á tekjugrein í ljósi nýrra upplýsinga um innheimtar tekjur þar sem af er þessu ári og endur skoðaðra áætlana um vaxtatekjur ríkissjóðs en gert er ráð fyrir hækkun tekna um 8.766,4 milljónir króna frá annarri umræðu um frumvarpið. Breytingar á vaxtagjöldum er einkum vegna Arion banka í samræmi við samkomulagum að bankin endurgreiði ríkissjóði 6.500 milljónir króna vegna vaxta af skuldabréfinu sem ríki gaf út sem greiðslu á hlutafjárframlagi sínu og kemur svo greiðsla því til lækkunar á vaxtakostnaði samkvæmt fyrir áætlun. Að öðru leyti er að stærstum hluta að ræða endurreikning á vaxta áætlun ríkissjóðs vegna eigendaskipta Íslandsbanka. Auk þess að ræða ýmsar smærri breytingar svo sem hækkun á vaxtakostnaði af erlendum skuldum þar sem gengi krónunar gagnvart evru er nú veikara en reiknað var með í fyrir áætlun. En nánari tilgreining á þessum breytingum er í framhaldsnefndarálitinu sem liggur hér fyrir þinginu. Og ef farðir yfir nokkrar skýringar við breytingartillögur þá er í alið lögð til 185 milljarða lækkun á lántöku heimildum ríkissjóðs. Í fyrsta lagi hefur lánsfjárþörf vegna eiginfjárframlaga til nýju bankana minnkaði nálægt 140 milljarða frá fyrri áætlun en á móti koma 49 milljarða króna lánveiting til þeirra sem fjármagna þar með lántökum. Í öðru lagi frestast 27 milljarða króna lántökur til að styrkja gjaldeyrisvaraforðan frestast til ársins 2010. Í þriðja lagi lækka aðrar áætlaðar lántökur ríkissjóðs með útgáfu ríkisverðbréfa 17 milljarða króna og í fjórða lagi er lögð til 50 milljarða króna lækkun til samræmis við áætlaðar heildarlántökur í annarri grein. Í B-lið er lögð til 28,5 milljarða króna hækkun á endurlánaheimild vegna samtals 55,5 milljarða króna lánveitingu, annars vegar 25 milljarða króna til Íslandsbanka og hins vegar 30,5 milljarða króna til Arion banka, en á móti kemur að lánveiting til Seðlabankans vegna gjaldeyris varaforða lækkar jafngildi 27 milljarða króna. Í C-lið er lagt til að fjármálaráðherra verði veitt heimild til að ábyrgjast skuldabréf Keflavíkurflugvallar OHF vegna uppgjörs félagsins á lífeyrisskuldbindingum vegna starfsmanna flugmálastjórnar og Keflavíkurflugvallar í tengslum við sameiningu stofnunarinnar og flugstöðvar Leifs Eiríkssonar OHF í Keflavíkurflugvall OHF. Hér er í raun tilfærslu á ábyrgð að ræða því að ríkissjóður er ábyrgur fyrir lífeyrissjóðsgreiðslum ríkisstarfsmanna nú þegar. Þá er breytingartillaga við fjórðu grein heimildir meðal annars til að kaupa og selja hluti í innlendum sparisjóðum í tengslum endurskipulagningu sparisjóðakerfisins. Og einnig heimild til að leigja hentugt húsnæði fyrir bráðabirgðar fangelsi í nágrenni fangelsins að Litla-Hrauni. Báðar þessar heimildir eru nú raunar líka í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2010 þar sem ekki liggur endanlega fyrir hvort að til afgreiðsluna kemur á þessu ári eða í upphafi næsta árs. Nú loks eru breytingar til að varandi tekjur alhluta sem eru sundurliðaðar í fylgiskjali og verður ekki farið nánar yfir það að upphæð 8,7 milljarða króna. Nú nokkuð hefur verið rætt aðhaldsaðgerðir í frumvarpi til fjáraukalaga og í bréfi ríkisendurskoðunar fjáraukalög dagsett 22. október kemur fram að ríkisendurskoðu telur að frumvarpi sé í samræmi við lög og reglur og fjárhæði séu þar rétt til greindar. Engar síður gerir ríkisendurskoðun nokkrar athugasemdir, einkum varðandi það að kröfur lækkun eða hagræðingu hjá einstökum stofnunum hafi ekki gengið fram sem skyldi og gerir athugasemdum að skilaboðin til stofnana hafi ekki verið nægjanlega skýrar. Rétt er að skoða í þessu tilliti hvernig aðhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar og fjárlaga hafa gengið eftir. En eins og kunnugt er þá var lögð fram skýrsla hér jöfnuð í ríkisfjármálum fyrir árum 2009-2013 í júnímánuði og á þeim sama tíma voru lögð fram svo kallar bandormur þar sem að breytinga varð á tekjum og ýmsir liðir skorni niður og og því rétt að fara aðeins yfir, það voru líka áætlunum um auknar tekjur, að fara yfir með hvaða hætti það hefur gengið eftir. Aðhaldsaðgerðir í rekstri námu þarna samtals 1790 milljónum króna og jafngildir það 0,9% lækkun á rekstrarveltu fjárlaga 2009. Þegar er búið að ná ákveðnum árangri í lækkun rekstrarútgjalda, gripið hefur verið til ýmissa ráðstafana, til dæmis hefur yfirvinna verið skert, eða hún var á þeim tíma og hefur verið skert á árinu, dregið var úr ferðakostnaði og fleiri sem að má sjá í þessari skýrslu og undir leiðaljósi ríkisstjórnarinnar í niðurskurðartillögum þar. Takmarkanir hafa verið settar á því að nýta afgangsheimildir fyrri ára til að komast í hagræðingu í rekstrinum. Þar sé að það var reynt að hindra það að stofnanir og ráðuneyti gerðu út á það að nýta sér heimildir til að koma hjá því að gera hagræðingu í eigin rekstri. Það verður þó að gera ráð fyrir að misjafnt verði hvernig stofnunum tekst að mæta þessum aðalsmarkmiðum. Helsta dæmið um það að þetta hafi kannski ekki tekið sem skildi er Landspítalinn sem að hefur ekki verið að ná þeim árangri sem að var stemt á fyrirlut ársins en verður að koma fram ráðstöfunum til að spítalinn ná þessum settum markmiðum þótt að það taki lengri tíma en upphaflega var gert ráð fyrir. Almennt gildir að ef stofnanir ná ekki aðhaldsmarkmiðum sínum í ár þá hafa fjárheimildir engu að síður verið lækkaðar og þurfa viðkomandi aðilar þá að ná betri árangri á næsta ári í staðinn. Ekki er ástæða til að ætla annað en að þorri ríkisstofnana muni framfylgja þeirri rekstra hagræðingu sem að var stemt og aðeins stemt í framhaldi á næsta ári. Nú aðhaldsaðgerðið tilfæslu nema samtals 3 miljörðum króna rétt rúmlega og jafngildir 1,4% að lækkun á veltu tilfæslu útgjalda í fjárlögum 2009. Helstu aðgerðirnar voru þá í fyrsta lagi var ákveðið að lækka útgjöld almannatrygginga samtals 2258 milljónir króna eða rúma 2 milljarða. Aðgerðir í almannatryggingum fólust í breytingum á skerðingareglum með lagabreytingu sem tóku gildi 1. júlí í ár. Miðað við rauntölur það sem afir á þessu ári verður ekki betur séð en áætlaður sparnaður sé að skila sér að fullu og að útgjöld verði jafnvel nokkuð lægri en fjárheimildir. Í öðru lagi var ákveðið að lækka útgjöld til sjúkratrygginga samtals 440 milljónir króna. Þar af voru 100 milljónir króna í sérfræði læknikostnað, 230 milljónir króna í almennu lyfjakostnaði og 110 milljónir króna í sjúkraþjálfun. Þessum áformum var að mestu komið fram með reglugerðarbreytingum. Áætlað er að aðgerðir til að lækka útgjöld í sjúkratryggingum sé að mestu að skila sér þannig að þau verði lægri en ella sem þessu nemur en útgjöld geta þó aukist af öðrum orsökum eins og fyrirleikur varandi S-mert lyf. Í þriðja lagi var áformað að lækka útgjöld vegna sóknargjalda 150 milljónir króna. Útfærsla á þeirri ráðstöfun var þó þannig að lækkunin tók gildi frá miðju ári þannig að nú er gert ráð fyrir að helmingur af samdrætti sóknargjaldana náist á yfirstandandi ári. Í fjórða lagi var ákveðið að lækka útgjöld til þróunaraðstoðar samtals 100 milljónir króna að teknu tilliti til fyrirliggjandi skuldbindinga í þessum málaflokki og verður því framfyllt í framlögum til verkefna. Í fimmta lagi var áformað að lækka útgjöld fæðingarorlofssjóðs 70 milljónir króna á árinu 2009. Lækkuninni var mætt með lagabreytingum lækkun á hámarksgreiðslum úr 438.000 í 350.000 krónum á mánuði. Ekki verður betur síðan að lækkunin sé að skila sér að fullu. Þannig má segja að almennt hafi þau markmið sem sett voru aðhald í ríkisfjármálum náðust. Eins og áður sagði er í athugasemdum frá Ríkisendurskoðun þessi áform vikið að því að verulegu fjöldi stofnana sem áttu ónýttar eldri fjárheimildir hafa verið að ganga á þær enda hafa tilmælum annað frá ráðuneytum verið óljós og misvísandi að sögn Ríkisendurskoðunar. Í sömu efnisgrein kemur þó fram að fjármálaráðuneytið hafi sent fagráðuneytum tilmæli takmarkanir á flutningi afgangsheimilda. Þetta kom reyndar skýrt fram í bréfi til ráðuneyti í lok júní útfærslu aðhaldsráðstafana og áætlun jöfnuði ríkisfjármálum. Þetta var líka tiltekið í þessum áðurnefndu leiðarljósum í skýrslunni síðastliðin sumar sem ætlast var til að komið yrði á framfæri við stofnanir. Stýrihópurinn í sumar tók líka þessa umræðu við flest ráðuneytin í sumar. Það er svo síðan í verkahring fagráðuneytin að fylgja þessu eftir til að varna því að útgjöld verði umfram fjárheimildir fyrir árið 2009. Í heild lítur árið 2009 þannig út að halli ársins þarf að segja fjárheimildir eða ráðstöfun fjárheimilda eftir allt verði einungis rúmar 151 milljarður króna sem er heldur minna en fjárlög gerður ráð fyrir í upphafi. Nú ég hef, það er komið fram ítrekkað í umræðunum fjáraukalögin og raunar fjárlögin líka með hvaða hætti eigi að bóka tónlistarhús og Icesave skuldbindingar hugsanlegar. Og þar vísa ég bara aftur á að varandi tónlistarhúsi þá var það klár niðurstaða ríkisendurskoðunar að ekki sé ástæða til að færa neitt kostnað á árinu 2009 og þess vegna er það ekki gert. Og varandi Icesave samkomulagi þá hefur það líka ítrekað verið sagt að það mun verða fært um leið og það liggur fyrir það samkomulag endanlega í endanlegri gerð. Nú, í allri þessari umræðu og umræðu um fjárlögin þá hefur ítrekað verið rætt um það að það sé verkefni fjárlaganefndar og framkvæmdarvaldsins að bæta enn ferli við fjárlagagerð og fjárlagavinnu, en ekki síður að styrkja eftirlitshlutverk nefndarinnar og Alþingis. Og þetta kom raunar vel fram í umræðinni hér í annarri umræðu um fjárlög fyrir ár 2010 og því ætla ég ekki að eyða mörgum orðum í þetta, en þetta er það verkefni sem býður á næsta ári að vinna þetta eftirlit með betri hætti. Og ég vil að lokum þakka starfsfólki nefndasviðs Alþingis og þá einkum starfsmönnum fjárlaganefndar fyrir frábæra vinnu að venju sem og þeim fulltrúum ráðuneyta og stofnana sem hafa lagt okkur lið. Og þá vil ég einnig þakka nefndamönnum í fjárlaganefnd fyrir ágætt samstarf. Og meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum þeim sem skýrðar hafa verið og gerðir tillaga á sérstökum þingskjölum.
Einn áttundi þingmaður hefur óskað eftir að veita